bugünlərdə Beynəlxalq Valyuta Fondu hesab edib ki, demək bu fondun Azərbaycan missiyasının rəhbəri Nadim İlahi deyib ki, Azərbaycanda inflyasiya 2 rəqəmli olacaq bu il və 10% təşkil edəcək. Fond hətta çağırış edib ki, hökumət təhlükəli inflyasiyanı dayandırmaq üçün korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirməlidir. Həmçinin deyib ki, sürətli inflyasiya fonunda ölkədə indiyədək müşahidə edilən sürətli iqtisadi artımda da ciddi azalma baş verəcək. İqtisadçılarınıza birinci sualımız elə bununla bağlı olacaq ki, sizin hesablamalarınız, yerli iqtisadçıların hesablamaları nə göstərir? İnflyasiya bu il artacaqmı və 2 rəqəmli olacaqmı? Hökumət bu yöndə həmişə ciddi addımlar atmağa çalışıb. Əsəbə, sizdən başlayaq.
Əvvəla, hesab edirəm ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun bəyanatında qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, bu doğrudan da gözlənilən bir proqnozdur ki, bu il inflyasiyanın səviyyəsinin yüksək olması gözlənilir. Həm yəni müstəqil ekspertlərin hesablamaları, həm Azərbaycanda bilirsiniz ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi alternativ inflyasiya hesablamaqla məşğuldur. Onların da tədqiqatları göstərmişdir ki, bu il 2011-ci ildə Azərbaycanda 2 rəqəmli inflyasiya, yəni 11%-lik həddi keçəcək bir inflyasiya gözlənildi. Sadəcə olaraq proseslər əgər bir qədər ötən ildən bəri baş verən prosesləri izləsək, ötən il Azərbaycan hökuməti qarşısına 3%-lik inflyasiyanın saxlanmasını hədəf kimi, məqsəd kimi qarşı qoymuşdu. Özdə Mərkəzi Bankın belə deyərkən bəyanatında bu bir mənalı səslənmişdi. Həm də hökumət özü qarşısına 3 illik 3%-lik bir inflyasiya səviyyəsində inflyasiyanı saxlamağı hədəf seçmişdi. İlin sonunda məlum oldu ki, illik inflyasiya 5.7% oldu. Hətta 12 aylıq inflyasiyanın səviyyəsi, yəni il ərzində, yanvardan dekabra kimi, bu bir qədər də yüksək olub, 7.9%-lik inflyasiya olub. İndi hökumətin hesabatına diqqət yetirsə, hökumət parlamentə hesabat verilir, ümumiyyətlə bu barədə sutdular və hətta 5.7%-lik səddə inflyasiyanın saxlamasını özünü böyük bir qələbə kimi təqdim etdilər. Halbuki bütün normal ölkələrdə inflyasiyanın səviyyəsinin 3%-i ötməsi belə hökumət üçün çox ciddi bir siqnal sayılır. Elə hökumətlər var ki, hətta 4%, 5%-lik inflyasiya həddini keçməsi onların istifasına belə səbəb olur. Azərbaycanda isə 5.7%-lik bir inflyasiya həddini böyük qəhrəmanlıq kimi təqdim edirlər. Biz bunu qoruyub saxlaya bilmişik. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, hökumətin hər hansı bir istiqamətdə, yəni bu qiymətin ciddi qalxacağı ilə bağlı narahatçılığı yalnız əhalinin sosial bir narazılığının qarşısını alma baxımından bir onlarda narahatlıq ola bilər. Çünki Azərbaycanda qiymət qalxımının kökündə heç kəsə sirr deyil ki, insanlar dayanır. Və o inhisarlar da biz hər zaman deyirik ki, bu məmurların özləri tərəfindən idarə olunan və onların inhisarında olan məsələlərdir. Yəni, Azərbaycanda qiymət qalxımı bazar hadisəsi deyil, Azərbaycanda qiymət qalxımı bilavasitə inhisar hadisəsidir və bu inhisarın da başında həmin məmurlar dayanırlar.
Aynas, bəs siz eşlik.
Həmkarımın fikirlərlə tam razıyam. Bir neçə əlavə qeydlər etmək istərdim. Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu proqnozu biraz hələ iyimsəl proqnozdur. Yəni 10% həddi keçməyəcəyini, 2 rəqəmli olacaq, amma 10% həddində olacağı haqqında bir proqnoz irəli sürülür. Məncə bu daha reallıqda, ilin sonunda reallıqda biz daha yüksək bir rəqəmlə qarşı-qarşıya qala bilərik. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Azərbaycanda qiymət artımının obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəbləri indiki obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, dünyada enerji daşıyıcılarının qiyməti kəskin şəkildə artdı və bu da birbaşa həm də ərzaq qıtlığı, müəyyən təbii fəlakətlərlə müşahidə olunan dünyadakı proseslər müəyyən ərzaq qıtlığı yaradılması və yaxud da yaranması haqqında ajitasiya yaratdı ən azından və bu da müəyyən ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxmasına səbəb oldu və idxal inflyasiyası Azərbaycanda sürətlə artmağa başladı, yəni xaricdən gələn malların qiyməti artdı. Bu obyektiv səbəbidir. Amma burada bir maraqlı cəhd var ki, çox qəribədir, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti tez-tez hər halda keçən illər qədər tez-tez deyirdi ki, Azərbaycan özünün ərzaq təhlükəsizliyini çox yüksək oranda, çox yüksək faizdə təmin edir. Amma bu qiymət artımları onu göstərir ki, hətta bazarda olan real situasiya onu göstərir ki, bu heç də belə deyil. Azərbaycanda çox böyük faizdə xaricdən ixrac olunan malların, xaricdən ölkəyə gətirilən malların bazardakı payı çox yüksək həddədir və bu da qiymətlərin obyektiv şəkildə qalxmasının təzahür edir. Amma subyektiv səbəblər, əsas səbəblər həmkarımın da qeyd etdiyi kimi subyektiv səbəblərdir. Bu Azərbaycanın illərdir, hətta bu yaxınlarda artıq 10 illiklərdən bəri, yəni bu yeni Azərbaycan partiyasının hakimiyyətdə olduğu sürəci nəzərdə alsaq, 10 illiklərdən bəri davam edən çox belə kəskin problemi olan korrupsiya və insarçılıqdır. Azərbaycanda qiymət artımının kökündə bu iki səbəb durur və Azərbaycan hökumətinin bir neçə ay, iki ay bundan öncə başlatdığı bir kampaniya şəklində bir məsələlər oldu ki, Azərbaycanda korrupsiya qarşı görüntü şəklində bir mübarizə kampaniyası başlandı. Əgər bu real bir real bir hərəkət olsaydı, hər hansı bir real işlər görülsəydi bu sahədə, Azərbaycanda qiymət artımının bu şəkildə davam etməsinin müəyyən mənada qarşısını almaq olardı. İndiki şəraitdə qiymətlərin belə sürətlə artması onu göstərir ki, bu ancaq kampaniya xarakterlidir və Azərbaycanın daxilində olan, müəyyən əhalidə olan müəyyən narazıçılıqları öncədən önləmək üçün, onlara müəyyən yaxşı mesajlar vermək üçün, bir görüntü yaratmaq üçün aparılan işlərdir. Çünki real həyatda, real bazarda deklara olunmuş işlərin, sözlərin yansımasını biz görmürük. Qiymətlər qalxırsa, deməli, korrupsiya da, insarçılıq da az ölkədə davam edir. Çünki, dediyim kimi, illərdir əsas səbəbi Azərbaycanda bazarı
deyil. Qiyməti prezidentin çıxışından sonra ucuzlaşdı.
Bu artıq, əgər buna bir münasibət bildirmək lazımdırsa, bu böyük bir biabırçılıq idi. Həddindən artıq böyük bir biabırçılıq idi. Çünki heç bir ölkədə hər hansı bir ərzaq məhsulunun qiyməti haqqında prezidentin çıxış etməsi və onun qiymətini tənzimləməyə qalxması, bu həmin ölkənin iqtisadiyyatının xəstə olduğunun təzahürüdür. Çünki normal iqtisadi münasibətlər olan dövlətdə hər hansı bir ərzaq məhsulunun və yaxud da hər hansı bir məhsulun qiymətini bu şəkildə prezidentin müdaxilə etməsi və aşağı çəkməyə, qiymətini aşağı çəkməyə çalışması normal iqtisadi proseslərin olmamasına dəlalət edir.
Aydındır. Yumurta islahatı göstərdi ki, ucuzlaşma mümkündür. Prezident İlham Əliyev nazir oliqarxları zərərləşdirsə, bahalaşma olmayacaq. Əksinə ucuzluq olacaq. Pənah imzalı dinləyici yazır yeri gəlmişkən. Və siz də yazın bizə azadlıq 057-744-10-17-yə yaza bilərsiniz. Mobil telefonlardan bir də efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a. Mümkünsə bahalaşmanın hansı sahələrdə olacağı haqda məlumat verin. Dəmir yolu, hava xidmətləri də buraya daxildir mi? Artıq ilin əvvəlində dəmir yolunda gediş haqları artıbdır, dinləyicimizə deyim, amma hava xidmətdəki təyyarə biletləri artacaq ya yox, bunu biz deyə bilmərik.
Bizdə ümumiyyətlə qiymətlər iki qrupa bölünür. Yəni dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlər var. Dəmir yolu nəqliyyatının gediş haqqının tənzimlənən qiyməti olduğunu hamımız bilirik. Və elektrik enerjisi, enerji daşıyıcıları kimi sahələr, kommunal xidmətlər bu sahələrdə qiymətlər tənzimlənən qiymətlərdir. Və hətta ötən ilin dövlət büdcəsinin özündə kommunal sferada islahatlarla bağlı vəsait ayrılmışdı. Lakin nədənsə ötən il bu görsənmədi. Ümumiyyətlə, özündə kommunal sferada hansısa islahatlar gözlənilir. Ancaq bu islahatlar hara aparıb çıxaracağını söyləmək şərtindir. Adətən bizdə islahatlar deyəndə qiymət qalxımı, hökumətin təcrübəsində qiymət qalxımı nəzərdə tutulur. Yəni, o baxımdan il ərzində hansısa kommunal xidmətlərdə qiymət dəyişiklərini gözləmək mümkündür. Ancaq ümumiyyətlə, hansı sferada qiymətlər qalxır deyəndə, təbii ki, əhalini ilk növbədə daha çox düşündürən ərzaq məhsullarıdır. Ərzaq məhsulları qiymətlidir və bayaqları burada qiymət qalxımının müəyyən amilləri haqqında Natiq bəy də dedi. Ancaq bir reallıq var. Azərbaycanda bugünkü gündə ərzağın qiyməti həm ölkədə istehsal olunan, həm də kənardan gətirilən ərzağın qiyməti hətta kənardan gətirilən ölkələrin özlərində olduğundan qat-qat yüksəkdir. Yəni, bugün biz idxal olunan inflyasiyadan danışanda bir qədər də ehtiyatlı danışmalıyıq, yəni ekspert olaraq nəyə görə? Çünki Azərbaycanda faktiki olaraq ərzaq məhsullarının qiyməti hətta Avropa ölkələrinə müqayisədə yüksəkdir. Baxmayaraq bizim gəlirlərimiz, yəni gəlirlərimiz həmin ölkələrinə müqayisə olunmayacaq dərəcədə aşağıdır. Mən son vaxtlar Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyası sədrinin çıxışında belə bir fikir səsləndirir ki, bəli, bizdə son vaxtlar qiymətlər qalxır, həm də ona görə ki, əhalinin gəlirləri artır. Siz çox uyğun olmayan bir müqayisədir. Əhalinin gəlirlərin artım səviyyəsi ilə qiymətlərin artım səviyyəsi arasında müqayisə apardım. Şəxsən mən Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatları əsasında belə bir belə deyək, müqayisə apardım. Məlum olur ki, son 3-4 ildə Azərbaycanda demək olar bütün ərzaq məhsullarının qiyməti 2-2.5 dəfədən çox artıb. Bu dövrdə əmək haqqının artması faizlərlə ölçülür. Hətta nominal əmək haqqına artımdan söhbə gedir, 60-70% artması müşahidə olunur. Adi bir misal çəkək. Məsələn, bu il deyirlər ki, ötən sonlarına kimi Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı Respublika muzla işləyənlərin 325 manat olub. Bu ölkədə bütün muzla işləyənlərin. Lakin, ötən ili 2009-un yekununda bu idi 298 manat. Büdcə sektorunda işləyənlərə baxanda məlum olur ki, keçən ilin yekununda bu 260, əvvəlki ilin yekununda 263 manat olub, ötən ilin yekununda 270 manat. Yəni, ümumi əmək haqqının nisbətən çox artmasına rəğmən, büdcə sektorunda çalışanların əmək haqqı il ərzində cəmi 6 manat artıb. İndi, yenə həmin rəsmi dövlət statistikasına baxsaq, muzla işləyənlərin strukturuna baxanda məlum olur ki, Azərbaycanda muzla işləyən insanların 80% dövlət sektorunda işləyir. Və yaxud büdcə təşkilatlarında işləyir və büdcədən maaş alırlar. Deməli, ölkədə ən az əmək haqqı ilə müqayisədə biz görürük ki, əmək haqqının çox yüzi artımı müqabilində qiymət artımları, belə deyək ki, 7-9% bir qiymət artımı biz müşahidə olunur. Və dünyada baş verən tendensiyaları götürsək, yəni söhbət xüsusilə ərzaq məhsulların qiymətindən qalxmasından gedir. Yəni bütün xidmətlərin qiyməti qalxıb, biz bilirik ki, neftin qiymətinin qalxması, enerji zəxirələrinin qiymətinin qalxması, dünyada olan ərzaq böhranı istərsən ərzağın qiymətinin daha yüksək sürətlə artmasını şərtləndirir. Və Azərbaycanda da son illər biz baxanda bir mənalı olaraq qiymətlərin ən çox artdığı sahələr ərzaq məhsulların sahələridir. Və digər sahələrdə qiymət artımının qalxma imkanları ya həmin məhsulların istehsal texnologiyası ilə bağlı başına artımlardır. Ya da əhalinin aclıq qabiliyyəti aşağı düşdüyünə görə, yəni ərzaq məhsuluna daha çox diqqət yetirildiyinə görə, onların istehlakın azalması ilə bağlıdır. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda hətta istehlakın strukturuna biz baxsaq görərik ki, əhalinin az bir qismi, çox yüzü bir qismi, demək olar ki, istehlak geri sənaye xarakterli məhsulların böyük bir hissəsini istehlak
edir. Azərbaycan yaxın aylarda biz ərzaq sahəsində, yəni ərzaqın qiymətinin artımını gözləyə bilərmikmi? Yəni bayram gəldi, qiymətlərdə müəyyən artım oldu. Adətən biz bilirik ki, Azərbaycanda bayram öncəsi həmişə qiymətlər artır.
Ümumiyyətlə, bizdə bayramlar qabağı ərzaq məhsulları qiyməti elə bir sürətlə qalxır ki, bayramlardan sonra adətən onun aşağı düşmə tendensiyası baş verməlidir. Yəni, əslində qalsa. Əgər bu baş vermirsə, bu özü də qiymət qalxımına bərabər bir prosesdir. Yəni, Azərbaycanda görürsünüz ki, bayram ötüb, ancaq qiymətlərin düşməsində ciddi bir qiymət düşməsi müşahidə olunmur. Düzdür, bayram qabağı ötənlərlə fərqli olaraq məhz bayaq dediyimiz o çox böyük yumurta islahatının nəticəsində bəzi ərzaq məhsullarının qiymətində də müəyyən düşmələr müşahidə olundu. Yəni bayrama 1-2 gün qalmış. Lakin bayram günü yenə bu qiymətlərin qalxması baş verdi. Ancaq gedən tendensiyalar ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxmağa doğru olduğunu göstərir. Yəni, biz qiymətlərin aşağı düşməsinin deyil, qiymətin qalxmasına şahid ola bilərik. Ancaq bir məsələni ehtimal olaraq söyləyirəm ki, bu bayaq dediyimiz yenə həmin o yumurta islahatını timsalında deyəcəm. Bayaqdan biz deyirik ki, Azərbaycanda qiymət qalxmasının əsas kökü inhisarlardadır. İnhisarlar da məmurlara bağlıdır. Əgər beynəlxalq dünyada baş verən proseslərdən çəkingənlik artarsa, əhalinin sosial narazılığının yatırılmasına cəhd olarsa, ola bilər ki, müəyyən dövr ərzində həmin o süni yollarla, təzyiqi yolları ilə bunlar müəyyən məhsulların qiymətinin aşağı düşməsinə meyilli olsun hökumət. Yəni, bir
bu hiss olur mu?
Yəni, bu, yenirəm ki, bu yumurtada özünü göstərdi. Digər sahələrdə hələ ki, hiss olunmur. Ancaq mən deyirəm ki, ola bilər ki, doğrudan da dünyada baş verən proseslər, yəni xüsusilə Ərəb ölkələrində baş verən proseslər, son zaman Azərbaycanda gənclərin belə deyək ki, etirazları, fəallaşması, sosial narazılıq qalxması narazılıq nöqtələrindən biri olaraq qiymətlərin belə deyək ki, artımının qarşısını almaq və yaxud müəyyən sahələrdə qiymətlərin aşağı salınması baxımından müəyyən addımlar atıla bilər. Bariz nümunələrdən biri Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən parlamentə səsləndirilən fikir ki, dövlət büdcəsindən ildə 1 milyard manat vəsait ayırmaq olar, bunu ev tikintisinə, mənzil tikintisinə yönəltmək olar. Nə bilim, yəni bu cür populist addımlar atıla bilər.
Aha. Yer gəlmişkən, Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmisi də deyib ki, bu demək ki, korrupsiya ilə mübarizə sərtləşdirilməlidir və iki gündən sonra artıq hökumətin, belə deyək, iki ay əvvəl start verdiyi həmin o kampaniyanın iki ayı tamam olur. Kampaniya demək, mübarizəyə start verilibdir. Nəticə nədir? Nəticə nə? Görünürmü? Məsələn, doğrudan da bəzi xəstəxanalarda müxbirlərimiz şahid olublar ki, xəstələrdən rüşvət alınmır. Notarius idarələrində bəzi müəssisələrdə rüşvət götürülmür. Yəni bu proses təbii şəkildə mi gedir, yoxsa necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Bilirsiniz, struktur islahatları olmasa, köklü radikal islahatlar olmasa, bunların hamısı müəyyən qorxu üzərində, müəyyən çəkincələr üzərində qurulmuş müvəqqəti bir siyasətdir. Və belə davam edərsə və heç bir struktur islahatları və köklü islahatlar olmazsa, belə, yarı zarafat, yarı ciddi belə demək olar ki, kiçik məmurların böyük məmurlara qarşı bir üsyanını biz Azərbaycanda yaxınlı gələcəkdə bəlkə gördük. Çünki əgər onların heç bir normal sistem dəyişiklikləri olmadan və struktur dəyişiklikləri olmadan ancaq amiranə metodlarla bunları həll etmək mümkün deyil. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə qeyd eləyib ki, hətta Azərbaycan prezidenti özü qeyd elədi ki, Azərbaycan liberal bazar iqtisadiyyatı ölkəsidir və bizdə keçid dövrü bitdi. Azərbaycan bazar qaydaları ilə, bazar qanunları ilə idarə olunan bir ölkədir. Bu deyim və bu tezislə hökumətin real uygulamaları arasında böyük bir təzad var. Çünki administrativ amiranə metodlarla padşah dedi deyin, qiymətlərin düşməsi erası artıq keçmişdə qaldı. İndi iqtisadi rıçaqlar işə salınmalıdır, iqtisadi mexanizmlər işə salınmalıdır, islahatlar aparılmalıdır. Biz hamımız dəfələrlə qeyd elədik verilişin əvvəlindən də bu insarların məmurlara bağlı olması məsələsi. Bunun özü tək iqtisadi məsələ deyil. Bunun özü həm də siyasi məsələdir. Çünki o məmurların özlərinin də hakimiyyətə daha loyal olması üçün, hakimiyyəti daha yaxından dəstəkləməsi üçün onlar üçün həmin müəyyən şəraitlər yaradılmışdı, iqtisadi şəraitlər yaradılmışdı. Bu öz başına olan bir proses deyildi. İndi onların əlindən o üstünlükləri aldıqda onların özlərində də müəyyən narazıçılıqlar yaranacaq. Yəni bu bir-biri ilə bağlı, zəncirvari bağlı bir çox proseslərin katalizator rolunu oynaya bilər. Əgər yenə dediyim kimi struktur və radikal islahatlar olmasa cəmiyyətdə. Bu tək deyimlərlə, tək sözlərlə, lozunqlarla həyata keçiriləcək bir iş deyil. Çünki bunun bariz nümunələri var. Bizim qonşumuz var. 500 kilometr cəmi bizdən aralı olan Gürcüstan var. İslahatları aparan ölkə modeli kimi, bir model kimi müəyyən örnəklər almaq olar o ölkədən ki, hansı ki, islahatlar da aparıldı. İqtisadi sahədə də, siyasi sahədə də, sosial sferada da və müəyyən nəticələr əldə olundu müəyyən müddət.
Bəlkə Azərbaycan modeli yaranacaq elə bu.
Azərbaycan modeli artıq yaranıb. Azərbaycan modeli illərdir, çox təəssüf ki, yaranıb və Azərbaycan modelinin heç bir başqa avtoritar rejimlərlə idarə olunan ölkələrlə heç bir fərqi yoxdur. Orta Asiya respublikaları olsun, Ərəb dünyası olsun, indi ki, hansı ki, çöküşə keçmiş Ərəb dünyası. Həmin eyni modeldir. Siz o region, o bölgədə gedən prosesləri və orada olan informasiyaları oxuduqda Azərbaycanla çox yaxın oxşar əlamətlər gördük. Düzdür, fərqli cəhətləri də var, amma oxşar cəhətləri də çoxdur və iqtisadi alanda olan oxşar cəhətləri çoxdur. Azər bəy qeyd elədi və bu məsələyə mən də toxunmaq istəyirəm. Bu populist çıxışlar artıb son dövrlər. Yəni Azərbaycan partiyası və hökumət tərəfindən ki, evlər tikilsin, müəyyən.
Xüsusən də Əl-Əhmədov.
Bəli, bəli.
Bu təşəbbüsünə çıxış edirəm.
Bu bilirsiniz, doğrudan da əgər bunu bir normal məcraya salınmasa, bunun özü də inflyasiyanı artıra biləcək səbəblərdən biri olacaq. Çünki normal iqtisadi münasibətlər əsasında bu işlər görülməlidir. Yəni, şəffaf tenderlər əsasında, böyük bir şirkətlərin qatılımı əsasında olmalıdır. Dövlət əgər sifarişçidirsə, bir çox şirkətlər burada iştirak eləməlidir. Çox aşağı qiymətlərlə udan və keyfiyyəti yaxşı təmin eləyən bir şirkət bunu udmalıdır. Ki, sonradan şəffaf şəkildə bu büdcədən ayrılan pulların xərclənməsi həyata ki, bunlar olmasa, bugünəcən inflyasiyanı əsas yaradan səbəblərdən biri də insarla korrupsiyadan əlavə büdcədən ayrılan vəsait idi.
Natiq bəy, olursa da bu təklif, belə deyək ki, Əl-Əhmədov 2 ildir səhv eləmirəmsə, bu təkliflə çıxış edir, Azərbaycan səhv eləmirəmsə, keçən ildə büdcə müzakirə olunanda belə bir təkliflə çıxış eləmişdi, qəbul olunmadı deyəsən, yəni ən azından hökumət reaksiya vermədi. Qədə o hökumətin, bəli, 2 ay keçir, siz hansısa bir nəticələr gördünüzmü?
Mən çox ciddi iki nəticə gördüm. Bunlardan biri antikorrupsiya ilə bağlı yumurta nəticəsidir. Yəni doğrudan da antikorrupsiya mübarizəsinin belə deyək ki, simvolu yumurta siyasəti oldu. Yanaşması oldu. İkincisi isə abaxəslərin sayını artırması oldu. Yəni antikorrupsiya üzrə prokurorluqda olan ştatların sayını artırdılar 40 vahid. Yani bu sırf keçmiş
20-60 nəfər oldu deyəsən onların sayı.
Hər halda sayın artırılması həyata keçirildi. Hə, yəni belə bir say artırma həyata keçirildi və yenə biz sırf Sovet düşüncə tərzinin məhsulunu görürük. Abaxeyslərin sayını artır, nəzarətçilərin sayını artır, bununla da mübarizə və yaxud təzyiq göstər, qiyməti, yumurtanın qiymətini aşağı salsınlar. Qalan bütün statistikanı kənara atsaq, ay bu qədər işdən çıxarılan oldu, ay bu qədər tutulan oldu, ay nə bilim bu oldu. Yəni onlar da hamısı statistika idi. Heç bir qurum işdən çıxarılanların nə çıxarılma səbəbləri haqqında geniş məlumat verilmədi, nə də işdən çıxarılanların siyasını təqdim eləmədi ki, kimlərdir. Əksinə mən sizə deyim ki, hətta müəyyən dairələrdən şəxsən məndə məsələn məlumat var ki, rayonların birində çox bacarıqlı bir cərrah tutublar. Çox bacarıqlı və belə deyək sözün həqiqi mənasında yaxşı bir cərrah tutublar. Əməliyyat eləyəndən sonra pul aldığına görə. İndi sən deyirsən, elə gələk səhiyyə sahəsinə. Korrupsiyanın qarşısını almağına deyir ki, siz ki, həkim göstərdiyi xidmətə görə pul almasın. Dövlət pul ödəyir. Nə ödəyir? 120 manat pul ödəyir. Cərraha. Dövlət hesabına deyir ki, səhiyyə xərclərinin hardasa 1/3-dən çoxu, yəni Azərbaycan dövlət büdcəsindən 125 milyon manatdan çox vəsait il ərzində dərman təminatına, pulsuz dərman təminatına pul ayrılır. Aha. Bunun bir hissəsi xüsusi proqramlar üzrədir, aydındır. Bir hissəsi də xəstəxanalara və yaxud digər sahələrə gedən pullardır. Hər hansı bir xəstəxanada xəstə müalicə olunarkən pulsuz dərman ala bilirmi? Bunu ala bilmir. Həkim əgər onu müalicə edirsə, deməli dərmanı alıb özü müalicə etməlidir. Həkim kiməsə borcludur ki, dərman alıb kimisə əməliyyat eləsin. İkincisi, yəni həqiqətən bizdə cərrahın aylıq əmək haqqı 120 manat və bu 120 manatı o dolandırmalıdır ailəsini. Halbuki bu dövr ərzində Azərbaycanda, mən yenirəm ki, təhsil demək olar ki, pul olub, düzdür. Bu qədər təhsil müəssisələri tikilməsinə rəğmən, məktəblər, orta məktəblər yeniləşməsinə rəğmən, özünüz bilirsiniz, təhsil artıq orta məktəbdən keçib hamısı repetitor sistemində. Bu da hamısı cəmaatın cibindən çıxan puldur. Azərbaycanda xəstəxanalar tikilib son illər. Yaxşı mədəni müasir dövrdə tələbələrin diaqnostika mərkəzləri tikilib, diaqnostika mərkəzləri tikilib, qapısı bağlanıb, ayda bir dəfə aşağıda aparırlar, orada hansı əməliyyat edir və televizora çəkib göstərirlər və sonra bu diaqnostika mərkəzlərinin qapısı bağlısa, bunun xidmətlərindən cəmaat istifadə edə bilmirsə, nəyə lazım bu xəstəxanalar? Və yaxud bu qədər xəstəxanalar yenilənməsinə, təmir edilməsinə rəğmən Azərbaycanda aparılan əməliyyatların böyük bir hissəsi və yaxud müalicələrin böyük bir hissəsi özəl klinikalara keçib və orada qiymətlərin artımı baş verir. Yəni, siz özəl dövlət tibb müəssisələrindən belə deyək ki, pul almanın qarşısını alarsınız, onsuz da bugün tibb sahəsinin öz səhiyyə özəl klinikalara keçib hamısı yenidən axacaq ora. Həkimlər sadəcə ora gələn insanları yönəldəcək həmin belə deyək, özəl klinikalara. Və əməliyyatlar orada
amma
girecek.
Azərbay,
bütün bunlar nəyin göstəricisidir? Yenə deyirəm ki, məsələ ondan ibarətdir ki, nəzarətçilərin sayını artırmaqla, nəzarətçi qoymaqla antikorrupsiya tədbiri olmur. Bu bir. İkincisi də, Azərbaycanda korrupsiyanın kökü məişət korrupsiyasında deyil. Azərbaycanda korrupsiyanın kökü dövlət idarə etmə sisteminin mövcud quruluşundadır. İdarə etmə sistemindən qaynaqlanır korrupsiya. Və korrupsiya həmişə, korrupsiya heç vaxt milləti mentalitetinə bağlı məsələ deyil. Korrupsiya idarə etmənin pis qurulması ilə bağlı məsələdir. Və biz antikorrupsiya tədbirləri həyata keçirmək istəyiriksə, bir sistem qurulmalıdır. Və nəzarətçi qoyulması mexanizmi deyil. Qarşılıqlı məsuliyyət mexanizmləri, yəni stimullar və qarşılıqlı məsuliyyət mexanizmləri qurulmalıdır. Bunlar olmadan antikorrupsiya tədbirləri həyata keçirmək olmaz. Bu baxımdan Azərbaycanda son bu dövr ərzində korrupsiyanın əleyhinə mübarizə dövründə danışılmasına rəğmən biz bir yoxsa iki antikorrupsiya tədbiri gördük. Bu da nədən ibarət idi? Ölkədən kənardan gətirilən avtomobillərin qeydiyyatının bir pəncərə sisteminə keçirilməsi. Sonra dedilər ki, evlərin qeydiyyatından bağlı bir pəncərə sisteminə keçirilməsi. Yəni bu da əməliyyatların sayının azaldılması ilə bağlı, nisbətən yüngülləşdirmə ilə bağlı. Qalan sahələrdə biz yalnız hələ danışıq görürük, bəyanatlar görürük. Yəni ortada iş yoxdur.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Bolluq torpağı əkib becərmədən keçir. İndi hamı şəhərli olmaq istəyir. Torpaqlar qalıb yersiz yazır. İmzasız dinləyici. Mən təəssüf edirəm sizin ekspertlərin araşdırmalarına. Necə ola bilər ki 10%-li inflyasiya 44 qəpiklik şəkər tozu 1 manat 20 qəpik olub. 2 manat 20 40 qəpiyə satılan ət 6-8 manat, 44 qəpiyə ölkəyə daxil olan ərik qurusu 6-10 manata və s. Bu hakimiyyətin əvəzindən vicdanlı olan hər kəs utanır. Ancaq bu yaratmaz hakimiyyət utanmır, çünki bu hakimiyyətin yerdə qalan mən oxumayacağam, çünki çox sərt fikirə səslənilir. Mehman yazır bu haqda Gədəbəydən. Və salamlar, biz bir də fərq bilməliyik, yuxarıda oturanlar bu millətin yaxşı yaşamasını istəmir, bu da onların sonunun yaxınlaşdırır, Laçın yazır. Natiq Cəfərli manatın düşməyini proqnoz vermişdi, manat düşmədi, qiymətlərdə qalxmayacaq, çünki proqnozu Natiq Cəfərli verirdi.
Mən qiymətlə bağlı bir aydınlıq gətirim, sonra Natiq müəllim də o fikri aydınlıq gətirsin. Məsələn, onun ibarət ki, biz burada inflyasiyadan danışanda biz ümumi ölkəmizdə qiymət artımından danışırıq. Mən xüsusi qeyd elədim ki, ərzaq məhsulların qiymətində ciddi dəyişiklər var. Özdə mən son bir neçə il üzrə dedim ki, qiymətlər 2.5 dəfə qalxdığı istiqamətlər var. Bu ərzaq məhsulları ilə bağlıdır. 2.5 isə artıq söhbət 200%-dən 250%-dən gedir. Bu 40%-dən deyil. Ancaq əhalinin böyük əksəriyyət bayaqlar biz dedik ki, Azərbaycanda son illər bəzilərin dediyinə görə belə deyək ki, gəlirlərin kəskin artmasına rəğmən istehlakın strukturunda heç bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan xalqı gəlirlərinin 65-70%-ni ərzaq məhsullarına yönəldir. Bu həddindən artıq ciddi yoxsulluq göstəricisidir. Yəni əgər hər hansı bir ölkədə əhalinin gəlirlərinin 30%-dən yuxarısını 30%-dən yuxarısını ərzağa yönəldirsə, bu artıq təhlükə üzrə. 50%-dən çox yönəldirsə, bu yoxsulluğu göstəricidir. Azərbaycanda bu 65-70% civarında dəyişir.
Demək ki, Azərbaycan yoxsulluqdan oyan.
Bəli. Yəni bu da reallıq budur. Bəli. Yəni əgər əhali qazancının böyük bir hissəsini ərzağa verirsə, bu yoxsulluq səviyyəsini göstərir.
Üzr istəyirəm, Amerikada 12%-dir. Ərzağa qazancın ərzağa xərclənən oranı 12%-dir və bu inkişaf eləmiş ölkə statusuna, göstəricisinə uyğundur. Aha. O ki, qaldım manat məsələsinə. Bu çox qısa, çünki bu bəzi internet forumlarda da bu barədə məndən sual vermişdilər. Mən keçən il doğrudan da bu barədə bir məqalə də yazmışdım və studiyada çıxış eləmişdim. Mən normal iqtisadi proseslərin gedişatında manatın belə süni şəkildə böyük pullar xərclənərək saxlanılmasının əleyhinə olduğumu bəyan eləmişdim. Və doğrudan da Mərkəzi Bankın ilin sonunda açıqlamalarına görə 1 milyarda yaxın, səhv eləmirəmsə kolleqanı düzəltsin, 1 milyard dollara yaxın pul vəsaiti xərclənmişdir ki, manatın kursunu saxlasın. Bu havaya sovrulmuş pullar idi. Çünki Azərbaycanda manatın kursunun bu səviyyədə saxlanılması dollara nisbətən, euroya nisbətən çox tez-tez oynayır kurs. Aha. Dollara nisbətən bu səviyyədə saxlanılmasının əsl səbəbi və əsl kökü bu məmurların özlərindən olan marağındadır. Çünki Azərbaycanın büdcədən ayrılmış pulları manatla olduğuna görə, bunların büdcədən ayrılan vəsaitlərin korrupsiya yolu ilə mənimsənilməsi manatla olduğuna görə, bunlar sonradan aşağı kursla həmin manatı dollara çevirməkdə maraqlıdırlar. Bir böyük bir qrup, məmurlar qrupu. Və ona görə də bu süni şəkildə bu dolların kursunu, manatla olan kursunu süni şəkildə büdcədən milyardlarla pul xərcləməklə saxlamaqla iki tərəfdən Azərbaycana ziyan vururlar. Həm büdcə Milli Bankın rezervləri xərclənir, manatın stabil saxlanılması, dollara nisbətən stabil saxlanılması üçün. Həm də ikinci tərəfdən də Azərbaycanda manatla korrupsiya yolu ilə mənimsənilən pullar aşağı kursla dollara çevrilərək gölgədən çıxarılır. Yəni bu maraqların toqquşmasına görə Azərbaycanda Azərbaycan xalqının rifahı üçün bu manatın kursunu aşağı saxlamadılar yəni. Mən bunu qeyd etmək istəyirəm.
Dinləyicilərimiz bizə yazsınlar. Studiyamızda qonaqlarımızı xatırladım. Azər Mehdi və Natiq Cəfərlidir. 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan yaza bilərsiniz. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə-hazırda yazmaq imkanınız var. Salam, axşamınız xeyir. Mən pendiri xoşlayan adam deyiləm. Odur ki, heç pendirə marağım olmayıb. Ancaq deyilənə görə pendirin qiyməti çox bahadır. Bilmək istərdim İlham Əliyev pendiri müşavirəsini nə vaxt keçirəcək, nadir yazır bu haqda. Artıq zarafatlar və lətifələr yaranmaqdadır bu yumurta müşavirəsi ilə bağlı Azərbaycanda.
Valla, təbii olmalıdır. Yenirəm ki, əslində qalsa dövlət başçısı və yaxud prezident səviyyəsində yumurta söhbəti aparılmamalı. Biz zaman zaman deyirik ki, prezident səviyyəsində gedib hansısa küçələrin, hansısa parkların açılışı olmalı deyil. Hansısa yeraltı keçidlərin açılışı olmalı deyil. Bunlar bələdiyyə səviyyəsində görülən işlərdir. Prezidentin prezident səviyyəli işi var. Və o səviyyədə işlə həyata keçirilməli. Əgər o səviyyədə işlər həyata keçirilmirsə, yəni söhbət nədən gedir? Azərbaycan dövlət büdcəsi, Azərbaycanın neft gəlirləri var, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi var. Azərbaycan cəmiyyətinin gələcək strukturu necə olmalıdır? Bununla bağlı biz bir dəfə söhbət eşitmirik. Azərbaycanda islahatlar haqqında çox gembol danışırlar, ancaq ildən ilə danışılan islahatlar nədən ibarət? Sən demə, hardasa məktəb binası tikmək islahat imiş. Hardasa xəstəxana binası tikmək islahat imiş. İslahatdan danışan cəmaat attestasiya ilə keçirmək haqqında danışırlar. Bilirsiniz, bu cür islahat adı altında həyata keçirilən ayrı-ayrı tədbirləri biz görürük. Halbuki bunlar da ayrı ayrılıkta sistem təşkil etmədiyinə görə ümumi islahatların xeyrinə deyil, əksinə cəmiyyətin inkişafının ziyanına gedir. Məsələn, bu səhiyyədə islahatlardan danışanda birinci səhiyyə işçisi qorxur. Nəyə görə qorxur? Onun da təsəvvüründə o var ki, islahatdan danışırlarsa kimlərsə ixtisar olmalıdır. Halbuki, islahatlardan danışan ölkədə təhsil işçilərindən də eyni qaydadır. Özəl çox qəribə proseslər verir. Təhsildə islahatlardan danışılır, təhsil gündən günə savadsızlaşma prosesi artır. Yəni, məsələn, biz orta məktəblərdə apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, orta məktəblərdə sürətli bir savadsızlaşma prosesi gedir, əgər repetitor xidməti nəzərə almasaq. Yəni, insanlar daha çox, özləri repetitorlarda heç kəsində xətrinə dəymək istəmirəm, onların da daha çox öyrətdiyi testlərə hazırlıqdır. Yəni, ümumi bilik və ya sosial bilik vermə sistemi yoxdur. Və bunlar islahat adına cəmiyyətə təqdim olunur. Əgər cəmiyyət də görür ki, ildən ilə bunlar islahat kimi təqdim elədiyi proseslər gedir və proseslər cəmiyyətin rifahının yüksəlməsinə deyil, əksinə pisləşməsinə doğru gedir, insanlarda islahatlara qarşı bir ikrah hissi uyanır. Halbuki, islahatlar sistemli olaraq işlənməlidir və təhsil sahəsində islahatlar həyata keçirilirsə, bu təhsil işçilərini başa salmaqla onlarla əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilməlidir. Fayda verirsin. Səhiyyə sahəsində islahatlar həyata keçirilirsə, bu islahatlar səhiyyə işçilərinə izah edilməli, səhiyyə işçilərinin əməkdaşlığı şəraitində bu həyata keçirilməlidir. Azərbaycanda son zamanlar belə bir təsəvvür yarandı ki, harada islahat həyata keçirilirsə, bu cəmiyyətin ziyanlıdır. Xüsusilə kommunal sferada biz onu görürük. Xüsusilə biz enerji daşıyıcılar sahəsində biz görürük. Çünki qiymətlər qaldırılır və bu islahat kimi təqdim olunur. Halbuki qiymət qalxımı, tarif siyasəti islahatların sonuncu nöqtəsində. Ondan əvvəl həmin sahələrdə bir şəffaflıq, düzgün idarə etmə, sistemli yanaşma, bunlar gəlməlidir. Ondan sonra belə deyək ki, zəurət yaranarsa, doğrudan da qiymətin qaldırılmasının qaçılmazlığı görünərsə, ondan sonra qiymətin qalxması həyata keçirilməlidir. Bu da o şərtlə ki, insanlar bu qiymət qalxımının müqabilində həmin xidmətlərin keyfiyyətin yaxşılaşmasını görsünlər. Biz bunu görmürük.
Mən təklif edərim, qısa bir ara verək söhbətimizə, bir neçə saniyədən sonra yenidən davam edəcək. Siz də bu arada yazın 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir@azadlikradiosu.az-a yazın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə çıxın. Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektiv bir obyektivdirəm.
Yox, təhqirə, xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda iqtisadçı ekspertlər Azər Mehdiyev və Natiq Cəfərlidir və bahalaşmadan inflyasiyadan danışırdı və söhbətimiz gəldi korrupsiya məsələsinə diriləndi. Daha doğrusu hökumətin başladığı 2 aydır korrupsiya ilə mübarizəyə. İlham Əliyev bugünlərdə demişdi ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri 1-2 illik proses və ya kampaniya deyil, insanları incidənlər və əsassız tələblər irəli sürənlər cəzalandırılmalıdır. Onu da demişdi ki, biz mütləq xoşa gəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq. Korrupsiya və rüşvətxorluq böyük bəladır, böyük yaradır və bizim üçün böyük ləkədir. Elə etməliyik ki, bütün sahələrdə şəffaflıq təmin edilsin. Burada həm inzibati tədbirlər görülür və görüləcək, cəza tədbirləri görülür və görüləcək. Eyni zamanda biz struktur islahatlarını elə aparmalıyıq ki, korrupsiya və rüşvətxorluq üçün olan meydan tamamilə aradan götürülsün. Bunu prezident İlham Əliyev demişdi martın 1-də və demişdi vətəndaşlara da müraciət eləmişdi bu kampaniyada iştirak etmək üçün.
Bilirsiniz, belə bu tipli çıxışı seçkilərdə udub, rəqibini udub, yəni bir neçə il müxalifətdə olub, seçkilərdə rəqibini udub, ilk çıxışını eləyən bir siyasi figur desəydi, bu çox anlamlı olardı. Yəni, mən indi gəlmişəm hakimiyyətə, bu qədər problemlər var, biz indi bu problemlərin həlli ilə məşğul olacaq. Bu insan 8-9-cu ildə hakimiyyətdədir. Yəni özü ölkənin prezidentidir. Və bugün 2011-ci ildə demək ki, ölkədə belə bir problemlər var və biz bu problemləri həll edəcəyik. Bu özü olumlu bir məsələdir ki, bu problemlərin olmağını etiraf edir. Amma kim idarə edir daxı bu ölkəni? Bu ölkəni bu Yeni Azərbaycan Partiyası idarə eləyir artıq 94-cü ildən, 93-cü ildən bu yana və 2003-cü ildən bu yana da İlham Əliyev idarə eləyir bu ölkəni. Yəni bu problemlər varsa, bunun bir məhsuliyyəti də olmalıdır. Bu problemlərin bugünəcən yığılıb qalmasının və bugünəcən həll olunmamasının bir məhsuliyyəti olmalıdır və bu korrupsiyaya qarşı mübarizə bir etirafdan başlanılmalı idi. Yəni prezidentdən mən gözləyərdim şəxsən bir etiraf çıxışı gözləyərdim ki, müəyyən problemlərin olmasının səbəbləri nədən ibarətdir axı? Bugünəcən bu problemlərin yığılıb qalmasının səbəbi, kökü nədən ibarətdir? Nəyə görə bu problemlər Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan ölkəsi, dövləti bugünəcən həll edə bilməyib? Bunların heç biri olmadıqca şikayətvari bir çıxış etməyə mənə elə gəlir ki, mən şəxsən başa düşmədim, anlamadım. Çünki kimdən kimə şikayət edirsiniz? Axı sizsiz, ölkəni idarə edənlər sizsiniz. Bu problemlərin həllinə məsuliyyət daşıyan şəxslər də sizsiniz və illərdir bu ölkəni idarə edirsiniz. Əgər siz bu il hakimiyyətə gəlsəydiniz seçkilər yolu ilə və keçmiş sələflərinizin səhvləri haqqında danışsaydınız, buna bir anlam vermək olardı. Bu barədə bu çıxışı anlamaq çətindir. Amma digər tərəfdən olumlu tərəfi də odur ki, dediyim kimi problemlərin olduğunu etiraf edirlər. Mən şəxsən bir iqtisadçı kimi də, həm də bir liberal dəyərlərə, liberal iqtisadiyyata inanan bir şəxs kimi də bir mənim təsəvvürümdə korrupsiyaya qarşı mübarizə, ümumiyyətlə iqtisadi islahatların modeli kimi dövlətin daha az bu işlərə qarışması, iqtisadiyyata qarışmasını da görürəm. Hökumətin xalqa ən böyük köməyi o ola bilərdi ki, ən böyük islahatlar yolu ilə daha az iqtisadiyyata müdaxiləsi olsun. Yəni, iqtisadiyyata ancaq vergilər yolu ilə, vergi dərəcələri yolu ilə, gömrük tarifləri yolu ilə, bəzi təşviq kampaniyaları yolu ilə, məsələn, hansı sahəni inkişaf elətdirmək istəyirsə, hökumət orada liqotlu kreditlərin verilməsi yolu ilə, bəs bu tip yollarla iqtisadiyyata müdaxilə etməsi daha məqsədə uyğundur və islahatlar, islahatlara ölkədə iqtisadi vəziyyətin düzəlməsinə daha olumlu kömək edə bilər. Nəinki dövlət başçısı və yaxud da prezident aparatının rəhbəri və yaxud da hər hansı bir nazir çıxıb, hər hansı bir mal və məhsul haqqında bunun qiymətinin administrativ yolla, əlini, yumruğunu stola vurmaq yolu ilə aşağı çəkilməsini təmin etsin. Bilirsiniz, 21-ci əsrdir və bizim hökumət bunu anlamalıdır. İndiki 21-ci əsrdə bu Brejnev deyimləri ilə, Sovet düşüncə tərzi ilə, administrativ amiranə yollarla iqtisadiyyatı idarə etmək mümkün deyil. Və gecə tezi iqtisadiyyat bir elmdir və gecə tezi bu iqtisadiyyatı, bu tip idarə etmə metodları iqtisadiyyatda bunların qarşısında böyük bir problemlər çıxardır. Bugün çıxardıb, sabah bundan da böyük problemlər çıxardacaq.
Latif Cəfərli fikirləri. Azər bəy, bu günlərdə belə, yəni bu hökumət, mən yenə deyirəm ki, iki aydır bu haqda danışır, antikorrupsiya mübarizəsini haqda danışır. Amma belə də fikirlər var idi ki, Natiq Şəfərli dedi ki, artıq 11 ildir, 2003-cü ildən hakimiyyətdədir və nələrsə indiyə kimi hansı addımları ata bilərdi İlham Əliyev. Amma belə fikirlər də var ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə Heydər Əliyevin hökumətinin tərkibini demək olar ki, dəyişmədi. Həmin hökumətlə işləməli oldu, Nazirlər Kabinetinin tərkibi olduğu kimi qaldı və bu da həmin məmurların oturuşması ilə bağlı idi və bunlara qarşı yəni həmin hökumətə qarşı mübarizə birdən-birə sərt mübarizə çox mənfi də nəticələr verə bilərdi və bunun üçün vaxt lazım idi, aradan illər keçməli idi ki, belə bir kampaniya başlasın. Bu çox ehtimallara mən istərdim bir sizin bir iqtisadçının mövqeyini öyrənək ki, nə dərəcədə əsası var bu deyilənlərin, nə dərəcədə qəbul oluna bilər?
Təbii ki, nə deməkləri də şərt. Ancaq mənim üçün nə deməkləri deyil, nə etdikləri daha çox önəmlidir. Yəni, nə etdikləri əsasında qiymət vermək daha rahat, nəinki nə dedikləri əsasında qiymət vermək. Çünki bəyanat vermək, xüsusilə də məsuliyyəti dərk edilmədiyi şəraiti bəyanat verməyə nə var ki? Heydər Əliyev dövrü ilə müqayisədə hökumətin strukturuna baxanda, əvvəla kifayət qədər böyük dəyişiklər baş verib. Yaxşı və ya pis mənada fərqi yoxdur. Nədir bu dəyişiklər? Birincisi, ola bilər ki, yuxarı eşelonda tərkibdə ciddi dəyişiklər yoxdur. Ancaq hökumətin miqyası böyüyüb. İdar Əliyev dövrünə müqayisədə Azərbaycan hökumətinin miqyası çox böyüyüb. Və bu miqyasın bütün miqyas boyunca da çox dar çərçivədə ailələrin insanları yerləşdirilib. Yəni Azərbaycanı idarə edən bütöv sistem bir neçə ailənin insanında nəzarətindədir. Yəni bu çox ciddi bir göstəricidir. Hələ Heydər Əliyev dövründə tam bu cür nəzarət mexanizmi qurulmamışdı. Və bu boyda da yeni şaxələnmiş bir hökumət yoxdur. Yəni hökumət lazımsız və lüzumsuz yerə böyüyüb. Lazımsız və lüzumsuz nəzarətlərlə məşğuldur. Və bu da təbii korrupsiya sisteminə əsaslanır. Və korrupsiya sistemi əndazələrini aşıb. Və Azərbaycan üçün bu inkişafın elə beynəlxalq valyuta fondu bunu təsadüfən deməyib ki, əgər biz vəziyyət dəyişmək istəyirsə, doğrudan da korrupsiya ilə mübarizə daha ciddi şəkildə qurulmalıdır. Ancaq indi biz bir tərəfdə qiymət qalxımından danışırıq. Bazar çox maraqlı bir mexanizmdir. Yəni, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının çox az bir elementləri tədbiq olunur. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının özündən əsər ləməti yoxdur. Bazarın çox maraqlı bir xüsusiyyəti var. Bu da ondan ibarətdir ki, əgər söhbət tutaq ki, Azərbaycanda daxildə yumurtanın qiymət qalxmasından gedir. Sahibkar görür ki, qiymətlər getdikcə yüksəlir və bu mənfəət vəd edir. Əndə vəsaiti olan sahibkar gedir, qonşu ölkədən vurur, yumurtanı gətirir ölkəyə. Bazarda bir bolluq yaradır. Qiymət qalxımı qarşısı alınır. Və bunu istənilən sahibkar edə bilər. Ancaq Azərbaycanda mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda ölkəyə yumurtanın gətirilməsi kimsə nəzarət edir. Onun icazəsi olmadan heç kəs ölkəyə yumurta gətirə bilməz. Və bundan da maliyyə problem qurtardı. Qiymət qalxmalıdır. Çünki o nəzarət edir. Söhbət bu həddən gedir. İndi, əgər biz danışırıqsa antikorrupsiya tədbirlərinin ciddi olmasından, biz deyirik ki, niyə yumurta səviyyəsini düşmək lazım deyirik. Biz bayaq mən dedim, dövlət büdcəsi var. Azərbaycanda son illər dövlət büdcəsi bütün, belə deyək ki, ümumi daxili məhsulun formalaşmasında həllici rol oynayır. Yəni, neft gəlirləri və neft gəlirlərindən dövlət büdcəsinə gedən vəsaitlər, dövlət büdcəsi vəsaitinin 60-70% neft gəlirləridir. Bu vəsaitin böyük bir hissəsi investisiya layihələrinə yönəldilir. Biz bunu bilirik, yəni 40-45% investisiya layihələrinə yönəldilir. Və zaman-zaman bütün mətbuatda, bütün tədqiqatçılar Azərbaycanda məhz büdcə sektoruna yönəldilən investisiyalar sayəsində nə böyük ciddi bir yeyintinin olduğunu, korrupsiyanın olduğunu danışırlar, düzmü? Sizin deyəcən, bircə səviyyədə, həmin dövlət başçı səviyyəsində, məhz dövlət büdcəsi səviyyəsində olan korrupsiyanın bir kəlmə eşitmisinizmi? Heç bir söhbəti yoxdur. Yol layihələrinin, eyni yolların hər il yenidən çəkilməsini, yol layihələrinin şişirdilməsini bir kəlmə eşitmişsinizmi?
Bu nə səbəbidir? Əgər eşitmək.
Körpülərin tikilməsi lazımlı, lazımsız olan körpülərin tikilməsi barədə bir nənə narahatçılığı ifadə olunub görmüsünüzmü? Yox. Və təmtaraqla körpü təqdim edirlər, məlum olur ki, körpünün üstünə heç əməli başlı maşınlar keçmir. Məhər bu görünmür, məhər bu korrupsiya deyil. Yəni, dövlət səviyyəsində, idarə etmə səviyyəsində korrupsiyanın idarə etmə korrupsiyaya söykənir və təbii ki, ona söykəndiyinə görə o səviyyələr haqqında heç nə deyilmir. Yalnız məişət səviyyəsində hansısa korrupsiyanın danışılır. Hətta həmin o yumurta haqqında danışılanda da bilinirdi ki, o yumurtanın qiymətinin qaldırılmasına səbəb olan insanlar onun ətrafında oturdular. Məhər bu gizli deyil.
Prezident çıxışında bir də qeyd etdi ki, vətəndaşlara da müraciət etdi ki, yardımçı olsun. Ən gözəl yardımı elə sizin Azadlıq Radiosu göstərir. Sizin korrupsiya haqqında araşdırma, jurnalist araşdırmalarınız var. Məsələn, Azərbaycan yeni dəmir avtovağzalı tikintisi haqqında bir araşdırma var idi. Sizin saytda da yerləşdirilmişdi. O sayt, elə o məlumat özü mətbuatda gedən, Azərbaycan qanunvericiliyi də buna yol verir, mətbuatda gedən hər bir məlumat müəyyən cinayət işinin açılmasına səbəb ola bilər, əgər bunu prokuratura orqanları yaxından incələsə. Siz o bir Azərbaycan mətbuatında onlarla bu tipli məlumatlar, yüzlərlə bu tipli məlumatlar gedib. Həmin o yeni avtovağzalın tikintisində tender udan şirkət, Zqan Holding şirkəti, Nəqliyyat Nazirinin oğluna məxsusdur. Bu, ən böyük korrupsiya göstəricidir və jurnalist araşdırması ilə bunu ortaya qoyuldu. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyən bir hökumət varsa və vətəndaşları, jurnalistləri, vətəndaş cəmiyyətini köməyə çağıran bir hökumət varsa, buyurun, var belə kömək, belə araşdırmalar var, götürsünlər bunu və bunun haqqında da cinayət işi qaldırsınlar və bu ən böyük korrupsiyanın mənbəyini gedib özləri tapacaqlar. Korrupsiya mənbəyi
qanunda var. Dövlət satın almaları haqqında qanuna görə Yəni nazirin, yəni bu cür vəzifələrə çalışan insanların qohumları həmin o belə deyək ki, müsabiqələrdə və ya tenderlərdə iştirak
edə bilməzlər.
Bu bir mənalıdır. Və yaxud ona qalsa, eyni sistemdə qohumlar işləyə bilməz. Ancaq Azərbaycanda görürük ki, maşallah hamı bir-birinin nəzarətindədir bütün qohumlar. İkinci çox vacib mexanizm. Dövlət məmurlarının, xüsusilə də məmurların gəlirləri deklarasiyasını təqdim etməsi. Qanun da var, işləmir.
Amma desin Nazirlər Kabineti onunla bağlı qaydaları müəyyənləşdirməli idi, sonra qanun işləməli idi.
Yəni bunlar yəni Nazirlər Kabineti müəyyən eləməyib demək düzgün deyil. Yəni istəmədilər, tətbiq eləmədilər.
Hətta o bir qaydaya görə vətəndaşların günahı deyil axı. O Nazirlər Kabineti kimdən ibarət? Hökumət üzvlərindən ibarət.
Hələ orada da yazılmışdı ki, o gəlirlərin deklarasiyasında kimə təqdim olmalı? Dövlət İdarə Etmə Komissiyasına. Yenə cəmiyyətə açıqlamalı yox ha. İdarə Etmə Komissiyasına təqdim olmalı. Yəni öz aralarında örtbasdırıq olmalı idi. Və yaxud dövlət məmurlarının sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olması. Qanunla bu qadağandır, konstitusiyayla bu qadağandır. Ancaq biz bayaqdan danışırıq və bütün cəmiyyət də bilir ki, ölkədə hansı fəaliyyət sahələrinə kimlər nəzarətçi edir. Yəni siz deyirsiniz ki, bütün bu xalqın bildiyini prezident bilmir.
Bir də vətəndaşlarla bağlı ki, vətəndaşlar nə qədər fəaldılar bu iki ayda, nə qədər onları gördünüz ki, fəal gördünüz, maraqlı gördünüz bu kampaniyada iştirak eləsinlər?
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm, çox
çünki
maraqlı.
Çünki nəyə görə, Natiq bəy, prezident ikinci dəfə onlara müraciət elədi və biz, mən şəxsən özüm bir neçə dəfə prezident.az saytına girdim və orada mən təşəkkür məktublarından başqa şikayət məktublarına rast gəlmədim. Bilmirəm bu nə ilə bağlı idi, vətəndaşlar yazmır bu şikayətləri yoxsa?
Bilirsiniz, bunun iki mühüm məncə nəticəsi olacaq bu kampaniya. Əhalidə müəyyən gözləntilər yaradılıb. Bilmirəm bunu düşünmədən bu propagandaya başlayanda, bu kampaniya başlayanda bu tərəfini düşünməyiblər. Ola bilər ki, düşünməyiblər. Çünki bu tipli bəyanatlar və bu tipli söz-söhbətlər əsasən də dövlətin, hökumətin nəzarətində olan elektron media vasitələrində ölkədə və cəmiyyətdə müəyyən gözləntiləri artırıb. Həddindən artıq gözləntilər artıb və bu artmış gözləntilər real həyatda öz təsdiqini tapmadıqda çox böyük narazıçılıq yaranacaq cəmiyyətdə. Məncə bu tərəfini, məsələnin bu tərəfini hökumət baş bilənləri bu kampaniyanı hazırlayan insanlar düşünməyiblər. Bu çox böyük bir prosesdir və bu cəmiyyətdə müəyyən gözləntilərin yaradılması və bu gözləntilərin real həyatda öz əksini tapmaması cəmiyyətin özünü yaradacaq. Ava həftələr, aylar keçdikcə bu narazıçılıq artacaq. Çünki dediyim ki, bu sistem elə qurulub ki, bunlar köklü islahatlara uyğunlaşmamış bir sistemdir. Çünki islahatlar da getmir, köklü islahatlar və amma gözləntilər günü-gündən, həftələrdən şişir. Gözləntilər artır, cəmiyyət müəyyən köklü dəyişikliklər gözləyir ki, bax.
Gözləyir mi sizcə?
Məncə gözləyir. Çünki gözləntilər artıb həddindən artıq cəmiyyətdə ki, bu söz-söhbətlər gündən-günə əgər insanların beyinlərinə müraciət olunursa televiziyalarda bu barədə illərdir söhbət getmirdi bizim televiziyalarda. Siz özünüz də məndən yaxşı bilirsiniz mətbuat işçisi kimi. Bu son iki ayda bu qədər hər kanallar, hər xəbərlər proqramında, hər televiziyalarda bu barədə saatlarla danışırlar, deyirlər. Bu gözlənti yaradır ən azından.
Və onu da deyim ki, əgər bayaqki nümunəyə qayıdıram. Hansısa müəssisədə doğrudan da o rüşvət alınmırsa, kiminsə övladı, kiminsə yaxını pulsuz cərrahiyyə əməliyyatı olmursa, hansısa müəssisədə rüşvət alınmırsa, demək ki, bu gözləntinin davamını istəyəcəklər.
Əlbəttə, bu gözləntilər şişdikcə cəmiyyətdə olan, əgər qarşılanmasa, narazıçılıq da artacaq. Bu, məncə, hökumət özü üçün böyük bir təhlükəli oyun yaradıb bu məsələlərdə.
Doğru olmasa nə ola bilər, Azər bəy?
Cəmiyyətin gözləntilərindən danışmaq həmişə mürəkkəbdir. Bilirsiniz, cəmiyyətin gözləntilərində təbii ki, bu korrupsiya ilə mübarizədən ciddi gözləntiləri var və onlar ümid edirlər ki, nəsə dəyişilə bilər. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda həmişə bir ümidsizlik sindromu da var xalq arasında ki, kimə şikayət eləyəsən, şikayətin nə əhəmiyyəti var. Bayaqlar siz deyirsiniz ki, məsələn, prezidentə məktublar gedəndə biz görürük hamısı təşəkkür məktublarıdır, şikayət məktubları getmir. Əvvəla şikayət məktublarının hər hansı öz ünvanı olmalıdır. İkinci də insanlar əmin olmalıdırlar ki, bu şikayətin əhəmiyyəti olacaq. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda bu saat gözləntilər haqqında danışmaq təbii ki, bir mənalı hansı gözləntilərin üstünlük təşkil etdiyini söyləmək çox çətindir. Bəli, mən inanıram ki, bugün rüşvət əleyhinə, korrupsiya əleyhinə gözləntilər var, ancaq eyni zamanda mən inanıram ki, həmin insanların bir çoxu rüşvət və korrupsiya əleyhinə mübarizəyə gedəndə deyirlər ki, məndən yan ötsün. Yəni özü o korrupsiya sistemində hələ qalmağını istəyir. O istəmir ki, onu haradansa kənardan əldə etdiyini onun əlindən alsınlar. O istəyir başqasının yolu kəsilsin.
İkicə cümlə ilə deyə bilərdiniz, niyə? Bəlkə ona görə ki, mümkün deyil o sistemdən kənarda.
Xeyr, bu tamam, bu bayaqdan bizim dediyimiz məsələ sistemli yanaşmamın olmaması, əhalinin bu islahatlara izah edilməməsi və prosesin gedişinə ümitsizliyin nəticəsidir.